โมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้เนื่องจากเป็นช่วงหลังวันมาฆบูชาที่ได้ผ่านพิธีทำสักการะบูชากันมาแล้วก็น่าจะมาทำความศึกษาในเรื่องโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นคำสอนที่เป็นหลักหรือเป็นประธานที่พระเจ้าทรงแสดงครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวจะมีลักษณะเหมือนกับธรรมนูญในการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก่อนที่จะทรงแสดงวาตปาติโมกนั้นถ้าเรามองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พระเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันหมายความมาได้รับพระเวฬุวันแล้วแต่พระองค์เองในวันนั้นที่จริงอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏมีพระสารีบุตรก็บวชมาใหม่ๆพระสารีบุตรบวชมาได้15วันพระเจ้าเสด็จไปอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏที่ถ้ำสุกรขาตาท่านที่เคยไปภูเขาคิจกูฏก็คงจะเห็นว่าที่จริงมันเป็นเงื่อมก็ไม่ใช่ถ้ำลึกอะไรเท่าไหร่พระสารีบุตรไปนั่งถวายงานพัดทีฆนักขะอคิเวสนะซึ่งเป็นหลานของพระสารีบุตรได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็สนทนาสอบถามลักษณะการพูดก็ดีหรือการสอบถามก็ดีก็มีแนวที่เรียกว่ากระทบพระพุทธเจ้าอยู่ในสุดพระเจ้าก็ทรงแสดงพระสูตรที่เรียกว่าเวทนาปริกาสูตรหรือทีฆนักขะสูตรเต็มเริ่มจากการกำราบความคิดทีฆนักขะท่านกล่าวว่าข้าแต่พระมหาสมณโคดมข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดถึงท่านทั้งหลายจะเห็นว่าในแง่ของการใช้ภาษาแล้วเนี่ยไม่รับผิดชอบหรือใช้ภาษาหลวมพูดหลวมคือไม่น่าจะเอามาพูดกับคนระดับนั้นพระเจ้าก็ทรงทราบนะว่าการพูดกันทีฆนักขะนั้นก็กระทบพระองค์นะฮะจริงๆก็คือด่าพระพุทธเจ้าแล้วโกรธที่พระพุทธเจ้าเอาลุงเข้ามาบวชปกติคณะขะนั้นก็เป็นปริภาชกสารีบุตรเมื่อก่อนก็เป็นปริภาชกนะฮะโดยศักดิ์แล้วก็เป็นลุงของทีฆนักขะและจากการที่เป็นลุงของทีฆนักขะนี่ทำให้เราเห็นว่าสารีบุตรนี่แก่กว่าพระพุทธเจ้าตัวขนาดเป็นลุงเป็นนักบวชหลานเป็นนักบวชไปแล้วนะลุงก็แก่ไม่เบาเหมือนกันแน่นะคือแกต้องการว่าแกไม่ชอบพระพุทธเจ้านะแต่จะบอกตรงๆก็ไม่ได้แกก็เกิดใช้คำว่าทั้งปวงทั้งหมดขึ้นมาสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดพุทธเจ้าก็ย้อนเลยทีฆนักขะถ้าอย่างนั้นถ้าเธอมีความเห็นว่าอย่างนั้นก็แสดงว่าความแม้ความเห็นของเธอเองเธอก็ต้องไม่ชอบใจด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อชาติกรรมทั้งปวงทั้งหมดมันไม่มีอะไรเหลือแล้วเราสังเกตนะฮะพระเจ้าจะไม่ค่อยใช้กรรมทั้งปวงทั้งหมดใช้คำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาจะยังใช้ได้เพราะมันเป็นสภาวธรรมแต่เราจะพูดว่าคนทั้งปวงดีคนทั้งปวงเลวมันพูดไม่ได้มันไม่รับผิดชอบรับผิดชอบไม่ได้เขาไม่พูดกัน นอกจากว่าจะชี้ในบางกรณีที่เขาทำดีหรือทำไม่ดีทีฆนขะเขาก็ไม่เบานะฮะไม่ใช่คนโง่พุทธเจ้าก็ขยายต่อไปว่าคนเราเนี่ยที่ใช้ตัวเองเป็นฐานในการคิดในการตัดสินปัญหาต่างๆมันจะแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งถือว่ามองในแนวที่รุนแรงอย่างที่ฆนขะเนี่ยว่าสิ่งทั้งปวงตัวเองไม่ชอบก็คือไม่ดีนะฮะตัดสินการไม่ดีหรือดีโดยอาศัยความชอบหรือไม่ชอบของตัวเองเป็นเกณฑ์คนพวกหนึ่งนั้นจะแยกว่าบางสิ่งควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ชอบบางสิ่งไม่ควรก็ไม่ชอบอันที่จริงตัวคนไม่ใช่มาตรที่จะไปวัดอะไรได้นะการตัดสินตามความรู้สึกแม้จะมีการแยกแต่ก็ใช้อารมณ์ไม่ใช่หลักการไม่ใช่เหตุผลเพราะโอกาสเสี่ยงมันก็มีเยอะพวกที่สามนั้นถือว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจหมดอันนี้เอาหมดมุ่งยุ่งเหมือนกันนะเพราะจะใช้อารมณ์ตัวเองทั้งหมดคือนั้นลักษณะใช้อารมณ์ก็เป็นเหตุการณ์ที่จริงแล้วมันก็นานแล้วนะฮะแต่ท่านหลายลองสังเกตว่าความคิดของคนเราในยุคปัจจุบันก็เหมือนกันคือใช้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นเกณฑ์ในการกำหนดดีไม่ดีชอบไม่ชอบถูกไม่ถูกอะไรแต่ไรเนี่ยคือจะใช้ความรู้สึกตัวเองแต่ไม่ได้มองในแง่เหตุผลแล้วไม่ได้มองทั้งกระบวนไม่ได้มองทางระบบไปต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยคือไม่ได้อธิบายไม่ได้มองเสร็จแล้วพระเจ้าทรงแสดงสิ่งที่เรียกเวทนาปริฆาสูตรเป็นการทรงสอนให้ดูถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งที่เราประสบเพราะเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือว่ากลางๆที่เรากำลังเสวยเนี่ยมันหาข้อยุติไม่ได้ว่าเวทนาอะไรมันจะเกิดแต่ในขณะที่สุขเวทนามันเกิดทุกข์มันก็ไม่มีในขณะที่สุขเกิดทุกข์มันก็ในขณะที่ทุกข์เกิดในสุขก็ไม่มีในขณะที่สุขเกิดทุกข์ก็ไม่มีในขณะที่กลางกลางเกิดไอ้ทุกข์หรือสุขก็ไม่ชัดแสดงว่าเวทนามันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเราก็ส่งอธิบายไปโดยลำดับธรรมเทศนากันนี้ที่จริงประณีตมากก็ทีฆนขะเองก็ไม่เบานะฮะคือฟังแล้วก็บรรลุมรรคผลได้เป็นพระโสดาบันตอนเย็นพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏพระสารีบุตรฟังธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงแสดงแก่ทีฆนขะนะฮะพระสารีบุตรก็นั่งถวายงานพัดอยู่คิดตามไปนะฮะปรากฏว่าพระสารีบุตรบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่พระเจ้าไม่ได้เทศแก่พระสารีบุตรนะฮะเทศแก่ตันทีฆนขะที่ฆนขะก็ดีขึ้นหน่อยแต่ว่าพระสารีบุตรได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชแล้วได้10วันพ้นช่วงตรงนี้ถ้านับจากตรัสรู้ก็ประมาณสัก7เดือนนะฮะก็ได้เสด็จมาที่พระเวฬุวันปัญหาว่าพระสงฆ์ 1,250 รูปมาจากไหนคือบางทีคนอธิบายเนี่ยอธิบายเกินไปนะฮะบอกว่าเนื่องจากท่านเหล่านั้นเป็นพวกพราหมณ์มาก่อนนะจะมีการประชุมกันในเวลาวันเพ็ญในสิวาราตรีอะไรนะฮะพอเป็นพระหันแล้วพอถึงวันเช่นนี้ก็อดที่จะคิดถึงไม่ได้คือมันลืมไปว่าเราพูดถึงพระอรหันต์ลักษณะอย่างนั้นมันเป็นศีลพัตตปรามาสพระหันตันละศีลพัตตปรามาสมาตั้งแต่เป็นพระโสดาบันแล้วแล้วไปเอาสามัญสำนึกของเราว่าถ้าเราก็คงคิดอย่างนั้นแน่นะฮะเราคงมากัน แต่ลืมไปว่าเราพูดถึงพระอรหันต์ลักษณะทั้งหมดเป็นอาการของศีลัพพตปรมาสอันไม่ใช่เหตุผลมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับคือถ้าเรามองโดยความเคารพในญาณของพระอรหันต์แล้วเนี่ยที่จริงมันน่าจะมาด้วยญาณในทั้งไปหมายความว่ารู้ตัวเองเนี่ยฮะมันก็รู้ว่าจะต้องอยู่ในชุดของจตุรงคสันนิบาตท่านก็มาไกลไม่ไกลหรอกครับท่านก็แยกย้ายกันอยู่แถบนั้นแหละคืออย่าลืมว่าพระเจ้าทรงแสดงอทิตตปริยายสูตรที่ขยาศีสะแล้วก็มาที่ลัทธิวันมาแสดงธรรมะแก่พวกพระเจ้าพิมพิสารรวมเป็นเสร็จ 120,000 พระเจ้าพิมพิสารก็ถวายพระเวฬุวันเวฬุวันนั้นไม่ได้สร้างนะฮะถวายเท่าที่มันเป็นเนี่ยเท่าที่มันอยู่พระเจ้าก็ประทับอยู่บริเวณนั้นแล้วสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็เข้าเฝ้าพระโมคคัลลานะก็ไปแยกไปอยู่ที่กัลวามุตตคามพระเจ้าก็ตามไปสอนพระโมคคัลลานะบรรลุมรรคผลได้บวช7วันพอ15วันก็สอนพระสารีบุตรก็แสดงว่าเวลามันก็ต่อกันไปนะฮะต่อกันไปหลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญให้แก่พวกญาติที่เป็นเปรตแล้วเพราะการแยกย้ายของพระหันทั้งหลายเหล่านั้นก็อยู่บริเวณนั้นบริเวณกรุงราชคฤห์นั้นเราไม่ได้มาจากต่างแดนอะไรหรอกเพราะว่า 1,250 รูปก็คือ 1,000 ก็คือพวกปุราณชดิน 250 ก็คือพวกภาษาริบุตรเป็นพระอรหันต์ชุดใหม่ไม่ใช่ชุดแรกที่90รูปนั้นส่งไปเผยแผ่ศาสนาไปแล้วไม่ใช่90รูปนะฮะพระอรหันต์60รูปพระอนาคามี30รูปที่ส่งไปเผยแผ่ศาสนานี่ก็เป็นชุดใหม่ยังไม่ได้ส่งไปไหนเพราะโอวาทในคราวนั้นจึงเป็นการโอวาทเพื่อวางหลักให้ไปเผยแผ่ศาสนาทีนี้ตัวจตุรงคสันนิบาตเองก็เป็นภาษาที่เขียนกันขึ้นทีหลังพระตถาจารย์ท่านก็บรรยายไว้แล้วก็ปรากฏว่าพูดไม่ค่อยตรงกันนะฮะพูดไม่เคยตรงกันวันนั้นเป็นวันมาฆบูชาเป็นเดือนสามมันไม่ได้เกี่ยวอะไรอ่ะเดือนเพ็ญมันก็มีทุกเดือนน่ะปีหนึ่งก็มี12ครั้งก็มีทุกเดือนก็มันไม่น่าจะมาอัศจรรย์อะไรเฉพาะวันมาฆบูชานะฮะอัศจรรย์ที่ว่าพระอรหันต์ซึ่งแยกย้ายกันอยู่ในที่ต่างๆมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระหันนั้นก็เป็นผู้ที่บวชในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นขีณาสกล้วนๆที่จริงก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะฮะขีณาสกพระหันก็ต้องขีณาสกอยู่แล้วนะฮะคืออาสวะต้องหมดอยู่แล้วประเด็นใหญ่มันอยู่ที่โอวาทปาติโมกพระเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นคำสอนหลักสั้นๆแล้วเวลาเรียงในตอนหลังในพระไตรปิฎกไม่น่าเชื่อแล้วครับไปอยู่ในวินัยปิฎกพระสูตรสำคัญอยู่ในพระไตรปิฎกนะฮะธรรมจักอันติดอนัตธรรมไอเนี่ยอนุบุพิกถาแล้วก็อุวาทปาติโมกห้าเรื่องที่เรามาพูดบ่อยๆเนี่ยจริงๆอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องแปลกไม่รู้ท่านเรียงไว้ยังไงเหมือนกันมันน่าจะอยู่ในพระสูตรนะฮะแต่เกิดมาอยู่ในพระไตรปิฎกเพราะท่านตอนต้นๆเนี่ยดูแล้วท่านเรียงแนวประวัติศาสตร์พระไตรปิฎกเนี่ยเรียงแนวประวัติศาสตร์หมายความมันลำดับการเรียงตามลำดับการอะไรเกิดก่อนเกิดหลังก็ว่าไว้เรียงลงไปพวกนี้เลยไปอยู่ในพระสูตรในพระวินัยปิฎกทีนี้โอวาทปาติโมกเนี่ยบางคนก็อ่านโอวาทนะฮะบางคนก็อ่านโอวาคือภาษาบาลีเนี่ยมันมีหลักว่าพยัญชนะทุกตัวที่ไม่มีจุดไม่มีสระอื่นให้อ่านเป็นสระอะโอวาทปาติโมกนั้นมันไม่ได้จุดไม่ได้จุดที่ทอทหารเพราะนั้นจึงอ่านว่าโอวาทปาติโมกเป็นการสอนเรานึกถึงผู้ฟังนึกถึงผู้ฟังว่าที่จริงไม่ใช่สอนเพื่อบรรลุมรรคผลอะไรเพราะท่านบรรลุแล้ว นั่นเป็นพระอรหันต์นะฮะทีนี้แนวการเรียนการสอนพระสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงอย่างที่เคยบอกไว้นะฮะว่ากลุ่มเรียนเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือมันจะเรียนอยู่สามแนวแนวหนึ่งก็คืออลักขถูปมะปริยัติปมะปริยัติคือเรียนแบบสะสมความรู้ไว้อวดกันไว้ข่มกันไว้ขู่กันไว้เบ่งกันเนี่ยนะฮะเรียนแบบงูพิษมันไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่การเรียนแนวนี้มันก็เรียนกันมานะฮะคนก็เรียนก็ชอบใช้ปริยัติไปข่มขู่คนอื่นเรียกว่าใช้ปริยัติไปทำชั่วนะฮะใช้ธรรมะไปทำชั่วประการที่สองนั้นเขาเรียกว่านิสรณปริยัติคือเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำตัวเองให้หลุดรอดจากกิเลสหลุดรอดจากความทุกข์เรียนมากเรียนน้อยไม่รู้ท่านเหล่านี้ท่านเน้นที่การปฏิบัติหรือท่านเอาไปปฏิบัติแล้วข้อที่สามนั้นก็เรียกว่าพันธาคาริกะปริยัติเรียนเพื่อรักษาไว้พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ต้องเอาไปปฏิบัติคือท่านปฏิบัติได้แล้วแต่เรียนเพื่อรักษาเหมือนพันธาคารก็คือคลังนะฮะคือคลังเหมือนกับกระทรวงการคลังรักษาเงินของแผ่นดินไว้นะฮะมีหน้าที่รักษาเงินของแผ่นดินไว้เพื่อประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอันนี้ก็เหมือนกันคือท่านเรียนก็สอนก็เพื่อให้ท่านรักษาไว้เป็นเหมือนขุนคลังเก็บทรัพย์สมบัติของแผ่นดินไว้แต่ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกท่านทั้งหลายไว้ว่าแนวคำสอนเนี่ยมันจะมีเป็นปฏิวัติเป็นปฏิรูปเป็นการยอมรับหลักการแล้วก็เป็นการเอาหลักที่จะตรู้ตรงนะฮะมาสอนวันถ้าเรามองประวัติศาสตร์อย่างที่เคยบอกนานแล้วว่าการศึกษาพุทธศาสนาเราจะศึกษาสามแนวแนวหนึ่งคือเรียกข้อเท็จจริงในแง่ของประวัติศาสตร์เป็นลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองการทหารการศึกษานะสภาพทางภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆก็เอามาว่ากันหมดเลยมันเป็นอุปกรณ์ในการสอนเป็นเครื่องมือในการสอนอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นข้อเท็จจริงด้านธรรมะเป็นความถูกต้องความดีงามในด้านของธรรมะแล้วก็ข้อเท็จจริงในแง่ของปาฏิหาริย์เพราะฉะนั้นเวลาศึกษาเราก็มองทั้งหมดนะซึ่งหมายความว่าไงหมายความไม่ใช่เชื่อทั้งหมดแต่ก็มองกันในแง่ของความเป็นจริงคือเราจะเห็นว่าบางทีพระอรหันตอาจารย์ท่านพูดเนี่ยท่านก็เพลินเพลินเนี่ยนะเราเห็นท่านตรงนี้มันท่านเพลินไปเฉยๆมันก็เหมือนกับเราเขียนหนังสือเราทำงานนะฮะบางทีตรงนี้ก็ขี้เกียจเขียนก็นั่งบอกให้เนตจดนะตัวเองไม่ได้เขียนเองไงนะฮะอาจจะหลวงพ่อง่วงๆอยู่ก็ให้เนตช่วยเขียนให้เราเห็นว่ามันไม่ค่อยเรียบร้อยตรงนี้พออ่านแล้วดูแล้วมันไม่ค่อยเรียบร้อยบางทีท่านลืมนึกถึงในแง่ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ก็มีแต่ว่าอันนี้ตรงนี้เป็นพระไตรปิฎกนะเราจะพบในอรรถกถานี่มีเยอะที่ท่านลืมว่าไอ้ข้อเท็จจริงในแง่ประวัติศาสตร์เป็นไปไม่ได้เช่นท่านบอกว่านางวิสาขามีลูกหลานเหลนห้อมล้อมตั้งแต่ไหนกี่พันนะ20 × 20ไปเรื่อยๆนะฮะเป็นหมื่นกว่านะห้อมล้อมอายุ120ปีแล้วห้อมล้อมฉลองบุพพารามมหาวิหารกันนะแล้วก็พระสงฆ์บอกนางวิสาขาเป็นบ้าไปหรือเปล่าเอ็นเต้นรำอะไรตัวไรกันห้อมล้อมกันเนี่ยพระเจ้าท่านบอกก็ดีใจแต่เรามองว่านางวิสาขาอายุ120ปีได้ยังไงในเมื่อพระพุทธเจ้ายังประทับอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าตอนนางวิสาขามาเป็นอุปาติกาอายุ7ขวบพระเจ้ามีพระชนอยู่แค่45ปีนั่นเองเป็นพระพุทธเจ้าอยู่อยู่มาได้ยังไงนางวิสาขาอายุตั้ง120แล้วพระพุทธเจ้ายังไม่นิพพานได้ยังไงเราจะเห็นว่าอายุมันห่างกันลิบเลยคือถ้า120ปีมันต้องหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วนะ เอามาบวกกันดูก็ได้นะฮะบวกไม่รู้ท่านบวกเลขยังไงเหมือนกันเนี่ย120ปีเนี่ยก็แสดงว่านางวิสาขาอยู่มาร่วมๆสังคายนาครั้งที่หนึ่งนะอายุเนี่ยร่วมๆสังคายนาครั้งที่หนึ่งสังคายนาที่หนึ่งมันพ.ศ.100นี่คือในแง่ประวัติศาสตร์แล้วก็ฟังไม่ได้ในแง่ของการเวลาเนี่ยตามปกติเรื่องการเวลาเรามักจะมีปัญหาเพราะว่ามันอาจจะไม่มีนาฬิกาอาจจะจำอาจจะเล่ากันพลาดอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาเนี่ยส่วนมากมักจะมีปัญหาเพราะในช่วงนี้กลุ่มคนเนี่ยคือเป็นพระอรหันต์มันไม่ใช่สอนเพื่อท่านปฏิบัติเพราะท่านปฏิบัติได้สมบูรณ์แล้วสอนจะเรียกว่าโอวาทปาติโมกเป็นพระโอวาทหลักที่เป็นประธานเป็นการสรุปหลักของพระพุทธศาสนาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราแบ่งออกเป็น3ตอนตอนแรกที่บอกว่าขันติประมังตโปติติขาเนี่ยแต่ความอดกลั้นคือความทนทานเป็นระบาอย่างยิ่งมันจะมีอยู่2ลักษณะ1คือเป็นธรรมะปฏิบัติที่ทุกอย่างเนี่ยต้องมีตรงนี้หมายความปริยัติเราก็ต้องมีตรงนี้ปฏิบัติเราก็ต้องมีตรงนี้และเผยแผ่เนี่ยต้องมีตรงนี้การปกป้องศาสนาทั้งหมดเนี่ยต้องมีขันติเป็นหลักเลยต้องมีขันติเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นการประกาศอุดมการณ์ทางพุทธศาสนาเพราะว่าตบะในสมัยนั้นคือการทรมานตัวเองมันเป็นยุคของวัตถุนิยมที่รุนแรงสมัยพระพุทธเจ้าในยุควัตถุนิยมที่แรงมากๆเขาก็ถือตบะสองกระแสกระแสวัตถุนิยมก็คือการปลนปลือตัวเองด้วยวัตถุทั้งหลายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เขาเรียกว่าลัทธิจารวาสโลกายตะเนี่ยคือวัตถุนิยมพวกง่ายพวกวัตถุนิยมมันจะปลนปลื้มตัวเองในด้านกามคุณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทรมานตัวเองถือว่าเพื่อต้องการให้จิตอิสระจากกรงขังคือร่างกายจิตหรืออัตตาถูกขังอยู่ในกรงคือร่างกายเขาก็ทรมานร่างกายอย่างที่พระเจ้าทำทรมานมาเยอะนะฮะนั่นคือตบะบำเพ็ญตบะเอามือมากำกันอยู่อย่างนี้ตลอดจนเล็บงอกทะลุตรงนี้ยืนขาเดียวจนขาข้างหนึ่งรีบห้อยหัวลงอะไรต่ออะไรก็ทุกวันยังมีอยู่เยอะเยอะนะในอินเดียเนี่ยขึ้นไปแถวฤาษีเกศอะไรยังจะเกลื่อนไปหมดเลยอันนั้นคือตบะเราจะเห็นว่ามันใช้การทรมานตัวเองแต่พุทธเจ้าท่านไม่ถือเป็นตบะพุทธเจ้าตีตั้งแต่วันแรกกันเทศแรกเลยทเวเมภิกขเวเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางสองประการไม่ควรดำเนินนะคือการทรมานตัวกับการหมกมุ่นอยู่ในกามทั้งหลายเนี่ยและทั้งคู่นะฮะการหมกมุ่นอยู่ในกามเนี่ยจริงมันคือเดินไม่ถึงอัตตกิลามฐานโยคมันคือเลยไปมันก็คือไม่ถึงทั้งสองฝ่ายนะฮะหมายความว่าถ้าทำความดีก็คือทำความดีไม่ถึงดีกับทำความดีเกินดีเลยก็ไม่ถูกดีไม่ได้ดีแล้วก็ไม่เป็นความดีพุทธเจ้าก็เสนอหลักการใหม่ที่เรียกว่าขันติคือความอดกลั้นความอดทนเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ที่มากระแทกเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ตามเราจะเห็นว่ามันที่มีปัญหาคือกระตุ้นโทสะกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะแต่ถ้าจิตใจเราอดทนไว้เนี่ยเราก็สงบความคิดเหล่านั้นได้ทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งราคะแล้วแม้แต่ทุกขเวทนาโรคภัยไข้เจ็บการประสบภัยอันตรายต่างๆจึงทรงแสดงว่าขันติเป็นบรมตบะนะฮะคือสุดยอดของตบะทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกขันติเราจึงต้องใช้ทุกเรื่องพระอานนท์เองก็ต้องใช้ขันติแม้จะเป็นอัตโนมัตินะฮะที่จริงก็ท่านมันมาโดยอัตโนมัติพระอรหันต์เนี่ยขันติท่านมาโดยอัตโนมัติแต่เวลาสอนพระเจ้าก็สอนนะฮะเช่นพระเจ้าถูกนางมาคันธยาจ้างคนด่าที่เมืองโกสัมพีก็ทรงสอนเรื่องขันติพระอานนท์บอกให้หนีพระเจ้ารับสั่งถามจะหนีไปไหนพระ อานนท์บอกไปเมืองนั้นเมืองนี้เอาแล้วก็ด่าอีกทำไงก็หนีต่อไปพระเจ้าผมไม่จะเมตต์อานนท์ไม่จะเมตต์เราในเหมือนกับช้างศึกที่เข้าสู่สงครามการอดกลั้นต่อสรรพอาวุธทั้งหลายที่แทงมาจากทิศทั้งสี่นั้นเป็นภารกิจของช้างที่จะเข้าสู่สงครามเพราะฉะนั้นเมื่อทำงานในอย่างนี้มันต้องอดกลั้นอดทนต่อถ้อยคำของคนทุศีลได้คืออย่าไปหวังว่าเราทำดีอะไรแล้วคนทุกคนจะชอบพวกคนทุศีลมันไม่ชอบความดีเป็นต่างในพวกนี้มันรังเกียจธรรมะเห็นไหมฮะว่าจริงๆนี่ท่านเกิดโดยอัตโนมัติอัตโนมัติยังไงอย่างที่เคยบอกว่ามันเหมือนกับน้ำบึงมหาศาลนี่มันมีน้ำใสสะอาดเราเทสองของสกปรกโครมเดียวนะฮะมันสลายได้หมดไอ้นั้นที่จริงอุปมามันยังมีรอยอยู่นิดหน่อยนะว่าเทโครมลงไปก็ยังมีร่องรอยของสิ่งสกปรกอยู่แต่ว่าใจพระหันนั้นท่านไกลไปเลยประการต่อไปคือสุดยอดของธรรมะปฏิบัติธรรมะส่วนผลหมายความว่าขันติเนี่ยเป็นธรรมะส่วนเหตุในการสร้างเหตุทุกเรื่องเนี่ยและนิพพานเนี่ยนิพพานังปรมังวรันติพุทธานิพพานเป็นท่านบุรุษทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นบรมธรรมอีกนะฮะเป็นบรมธรรมบรมตบะนิพพานก็คือการดับกิเลสดับทุกข์ได้ซึ่งโดยชื่อภาษาแล้วเป็นการปฏิรูปภาษามาใช้เพราะภาษานี้มีอยู่ก่อนนะฮะหรือเขาใช้อย่างเงี้ยเรียกโมกษะเรียกไกรวันเรียกนิพพานเรียกวิโมกอะไรก็เรียกเยอะแยะแต่ตัวสภาพเนี่ยมันไม่เหมือนกันตัวสภาพเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวนิพพานจริงๆเนี่ยกิเลสมันต้องไม่มีอาการแสดงออกของกิเลสก็ไม่มีพฤติกรรมทั้งหลายที่ไปเพิ่มกิเลสเนี่ยก็ไม่มีที่ท่านอธิบายพระอรหันต์ว่าไม่ทำบาปแม้จะในที่ลับไกลจากกิเลสหักกรรมของสังสารวัฏจักได้นะฮะเป็นผู้ควรไหว้ควรบูชาอะไรคุณลักษณะของพระอรหันต์แต่ว่าความเชื่อในยุคนั้นคือการไปอยู่รวมกับปรมัตตมันการไปเป็นบริวารของเทพเจ้าอยู่ร่วมกับเทพเจ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะตลอดถึงพวกฌานพวกอะไรเนี่ยก็ถือนิพพานทั้งนั้นนะคนสมัยนั้นตั้งแต่ปฐมฌานไปนะฮะก็ถือว่านิพพานแล้วไปเรื่อยไปนับไปเรื่อยพุทธเจ้าทรงแสดงนิพพานว่าเป็นบรมธรรมไม่ใช่ไปเกิดอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ไปอยู่อย่างนั้นแต่ว่าสภาวะของนิพพานหรือสิ่งที่เรียกว่านิพพานเนี่ยตัวภาษามันเป็นบัญญัติแต่ตัวสภาวะเนี่ยมันสัมผัสนะฮะเรามาคนต้องสัมผัสเอายิ่งอธิบายก็ยิ่งยุ่งเมื่อคืนก็ฟังอะไรพระหนุ่มมันเสียวละแกอธิบายโอ้ยอธิบายอะไรธรรมกายของแกเห็นเหมือนกับหลวงพ่อสดแกบอกแกเห็นหลวงพ่อสดพูดได้ยังไงโอ้พูดอย่างงี้บวชภาษาพรรษาเนี่ยก็บอกชื่อบวชภาษาพรรษาคือตัวการสำคัญเนี่ยนะฮะนิพพานเราดูนิพพานอ่อนๆแล้วกันนะฮะไอ้นิพพานจริงๆนี่เราก็ยังไม่ถึงนิพพานอ่อนที่เราดับกิเลสได้ในขณะนั้นๆที่ท่านเรียกว่าสันทิฏฐิกังนิพพานังคือนิพพานการดับที่เราเห็นได้โดยใจเราเองเช่นว่าคนก็ทำให้เราโกรธแล้วเราดับความโกรธในคนเหล่านั้นเรามองคนนั้นยังไงมองคนนั้นด้วยความอย่างน้อยนี่ต้องเฉยนะฮะอย่างน้อยต้องเฉยไม่ใช่ยังตะงิดอยู่อย่างน้อยต้องเฉยแต่ให้ดีแล้วต้องเมตตากรุณาเลยมองทรัพย์สินเงินทองเข้าของเขายังไงมองด้วยความไม่โลภต้องมองด้วยความไม่โลภนะฮะมองคนด้วยความไม่โกรธเป็นอย่างน้อยมองของด้วยความไม่โลภเป็นอย่างน้อย ถ้ามากกว่านั้นมองคนด้วยกรุณามองของด้วยการให้คือแทนที่จะไม่อยากเอาเขาแล้วก็อยากให้เขานั่นคือแสดงถึงอาการว่าท่านนิพพานนะฮะมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วนิพพานอ่อนๆเองก็จะเป็นอย่างนั้นอาการมันจะเป็นอย่างนั้นแต่บางทีนิพพานแล้วมันปรนปรือตัวเองนะไม่ใช่นิพพานนะฮะไม่ใช่นิพพานถ้าปรนปรือตัวเองไม่ใช่นิพพานนั้นมันเป็นกามนั่นเป็นกามไม่ใช่นิพพานประการต่อไปเป็นการแสดงบุคคลระดับอุดมการทรงใช้คำว่าบรรพชิตหรือสามัญนะเราจะเห็นว่าถ้ารูปแบบก็คือนักบวชแต่ที่จริงแล้วนี่โดยเนื้อหาอันนี้พูดโดยเนื้อหากันเนื้อหาไม่มีรูปแบบนะฮะเนื้อหาไม่ใช่รูปแบบญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเป็นบรรพชิตเป็นสามัญนะด้วยอะไรเป็นบรรพชิตเพราะเว้นบาปเป็นสมณะเพราะสงบบาปบาปมันมาจากอะไรบาปมาจากกิเลสหมายความว่าเราก็ลดละบรรเทากิเลสอาการกิเลสไม่ปรากฏอย่างน้อยก็ไม่ปรากฏทางกายทางวาจาก็เป็นการสงบกิเลสสงบอาการมันสงบเพราะงั้นลักษณะก็คือสันตกายโยสันตวาโจสันตมโนกายสงบวาจาสงบใจสงบทีนี้มันสงบยังไงสงบก็คือไม่มีการคิดนะฮะมันไม่มีการคิดการทำการพูดที่เป็นบาปหรือไม่มีการทำการพูดการคิดไปตามหน้าของกิเลสจึงทรงแสดงลักษณะไงนาหิปปจิโตปรูปคาติผู้ฆ่าสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบรรพชิตงดเว้นนะเห็นไหมงดเว้นระดับศีลดัดศีลนั่นเองงดเว้นไม่ฆ่าถ้ายังฆ่าก็ยังเป็นบรรพชิตไม่ได้หมายความยังไงหมายความว่ายังดับกิเลสไม่ได้ยังไม่เข้าถึงภาวะของนิพพานหมายความไงหมายความว่าไม่อดกลั้นต่ออารมณ์ที่อยากฆ่าอยากลักอยากอะไรต่ออะไรสมโนโหติปรังเวทยันโตผู้เบียดเบียนสัตว์ฆ่าเบียดเบียนคือผู้เบียดเบียนสัตว์ไม่ชื่อว่าสมณะหมายความว่าพูดในระดับศีลซะก่อนพูดระดับศีลคล้ายๆกับทศพิธราชธรรมที่เราอหิงสาเนี่ยอโกทังอวิหิงสันจะขันตินจะวิโรธนังเห็นไหมฮะไม่ได้พูดระดับธรรมะพูดระดับศีลก่อนอหิงสาคือไม่เบียดเบียนอโกทะคือไม่โกรธไม่เบียดเบียนต่อไปคืออะไรคือกรุณาไม่โกรธต่อไปคืออะไรคือเมตตาแต่ว่าเริ่มดีนะฮะเริ่มดีมันเริ่มจากงดเว้นบรรพชิตก็งดเว้นจากการฆ่านะสมณะก็คือไม่แสดงการเบียดเบียนมันต่อกันไปคือเรางดเว้นจนปกติกายเย็นวาจาเย็นใจเย็นถ้าญาติโยมก็เรียกว่าถึงใจบวชที่ใจเวเนียมาหรือหลักอย่างนะพระนวกะเวลาไปลาศึกเนี่ยแกเราขอแกบวชใจก็แกบวชใจว่าไม่เป็นไรหรอกศึกก็ศึกเพราะบวชจริงมันไม่มีรูปแบบหรอกในแง่ของธรรมะนะในแง่ของพระสูตรคือเนื้อหาหลักของการบวชเนี่ยที่จริงมันไม่ค่อยเนื้อหารวมเลยนะเนื้อหารวมของความเป็นพุทธคือไม่เบียดเบียนมันท่านใช้คำว่าอหิงสาสัญญโมธโมสามคำนะฮะอหิงสาสัญญโมธโมเห็นไหมนั่นคือบรรพชิตคือสัมมนะคือนิพพานคือขันตินั่นเองออกมาเป็นรูปธรรมะในตัวคนคือไม่เบียดเบียนทีนี้ทำยังไงจึงจะไม่เบียดเบียนสัญญมะคือสำรวมระวังสำรวมระวังเวลาเกี่ยวกับคนกับสิ่งนี้เกี่ยวเนื่องหรือคนกับทรัพย์สินของคนคู่ครองคนก็สำรวมระวังแล้วก็ทำยังไงสำรวมระวังได้ต้องฝึกสัญญะธรรมะต้องฝึกฝึกบางทีมันฝึกไม่อยู่ก็ต้องข่มใจเอาข่มใจห้ามใจเอาไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะที่จะอัตโนมัติแต่ยังไงก็ทำอย่างเงี้ยเพราะภาพลักษณ์ภาพรวมก็คือการไม่เป็นข้าศึกการปฏิบัติที่เราเรียกว่าสุปฏิปันโนปะโกโตสาวกสังโฆนะอย่าลืมว่าเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันไม่ใช่เฉพาะพระนะไม่ใช่เฉพาะพระเพียงแต่ว่าที่เรากล่าวนั้นเรากล่าวถึงพระอริยบุคคล แต่เราจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์เราก็ต้องพยายามปฏิบัติดีนะฮะพยายามปฏิบัติตรงพยายามปฏิบัติสมควรเราไม่ได้แล้วนะเราไม่ได้แล้วไม่เวสุปฏิปโนปกโตสาวกสังโฆประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วไอ้แล้วนั้นพระอริยบุคคลเนี่ยนะเรายังไม่แล้วหรอกเราก็ต้องพยายามปฏิบัติทีนี้ในคำว่าสุปฏิปโนมันก็มีคำว่าอัปัจจนีกะปฏิปทาเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึกกับใครๆข้าศึกคนอื่นคือจะคือเบียดเบียนเขาเห็นไหมคือฆ่าเขาคือเบียดเบียนเขาประทุษร้ายทีนี้เมื่อเราไม่ทำเราก็เป็นบรรพชิตเป็นสมณะโดยธรรมนะฮะไม่ใช่โดยรูปแบบจริงๆโดยธรรมนะโดยรูปแบบมันเหมือนกับเส้นบรรทัดที่เขาขีดตอนต้นๆแต่นั่นเองประการต่อไปนั่นคือหลักการที่จะเข้าสู่อุดมการณ์ในโอวาทปฏิโมกข์ท่านจะเห็นว่าจะโยงถึงกันตลอดโยงถึงกันตลอดเลยต่อไปคือหลักการจะเข้าสู่อุดมการณ์เป็นการปฏิบัติธรรมะโดยอุดมการณ์เป็นผลอุดมการณ์เป็นบุคคลอุดมการณ์อุดมการณ์ของคนในพระพุทธศาสนาตรงนี้เราจะเห็นว่าเน้นที่คำว่าอรหังสะท้อนเอกลักษณ์ของอรหังออกมาคือว่าไกลจากกิเลสไม่ทำอะไรไปตามหน้าของกิเลสก็คำสั้นๆง่ายๆนะแต่ว่าปฏิบัติเกือบตายนะยังชาติหนึ่งยังไม่จบกี่ชาติยังไม่จบเป็นคำพูดที่ไพเราะมากนะฮะไพเราะมากใช้คำสามคำง่ายๆสัพพาปัสสะกระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงนะฮะจะเน้นคำว่าทั้งปวงนิดเดียวก็ไม่เอาคิดก็ไม่เอานะฮะคิดก็เป็นบาปเพราะงั้นการไม่ทำบาปทั้งปวงได้จึงไม่มีใครนอกจากพระอรหันต์ถ้าทั้งปวงแล้วเนี่ยนะฮะทั้งปวงแล้วมีพระอรหันต์แต่นั่นเองกุศลสูปสัมปทาทำกุศลให้สมบูรณ์สมบูรณ์จริงก็คือพระอรหันต์อีกนะสจิตตประโยชน์รับประดังทำจิตให้ผ่องแผ้วเรียกว่าขาวรอบด้านนะฮะประโยชน์รับปณะเนี่ยคือขาวรอบด้านขาวหมดขาวหมดจริงๆก็เป็นพระอรหันต์เพราะงั้นที่อามาเคยบอกว่าสำนวนพระสูตรเนี่ยท่านใช้คำว่าพระเจ้าทรงแสดงธรรมมีพระอรหันต์เป็นยอดไม่รู้ว่าเอาพุทธสาวกเดินตามรอยพระอรหันต์ไปแล้วกันถึงไหนก็ถึงนะเดินไปมากๆแล้วกันแต่จะปรับมาอยู่ทางพระอรหันต์หมดเดินตามรอยพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการไม่ทำบาปการทำกุศลให้สมบูรณ์การนำจิตให้ผ่องแผ้วนั้นก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะไม่ฆ่าจะไม่เบียดเบียนเราก็เป็นบรรพชิตโดยรูปแบบไม่ใช่โดยคุณธรรมเป็นสมณะโดยคุณธรรมโยมก็เป็นอย่างนี้อย่างที่เป็นเนี่ยนะฮะแต่ว่าใจกายวาจาใจเราเป็นสมณะกายวาจาใจเราเป็นบรรพชิตหมายความไงหมายความเราสงบบาปนะอย่างน้อยเราก็ดับกิเลสได้ระดับหนึ่งนะอยู่ในสายของนิพพานรัศมีของนิพพานนะฮะจิตใจเรามีอะไรเราก็อยู่มีขันติถ้าเราไม่อดทนเราทำไม่ได้เลยนะฮะทำไม่ได้เลยสามคำนะตรงนี้ที่จริงคือศีลสมาธิปัญญาที่จริงคืออริมรรคไปองค์8แล้วที่จริงคือกุศลธรรมส่วนเหตุทั้งหมดกุศลธรรมส่วนเหตุทั้งหมดเมื่อคืนนี่ลูกศิษย์ก็ไปปรึกษาก็จะเทศตอนกลางคืนนะจะถามอธิบายยังไงว่านั่งอธิบายก็ฟังบอกนี่คุณจับประเด็นง่ายคือว่าตอนทำวัดอะทำวัดมานั่งคิดประสูติไปเรื่อยปากก็สวดไปใจก็คิดธรรมะไปมันก็จับประเด็นหลักได้อย่างหนึ่งเพราะใจกิเลสเนี่ยมันเป็นโลภะโทสะโมหะเท่านั้นเองทีนี้เราจะเห็นว่าพัฒนาการทางจิตพัฒนาการทางจิตที่มันเดินขึ้นไปเนี่ยโลกเนี่ยมันมีชีวิตกับไม่มีชีวิตในโลกทั้งปวงเนี่ยเขาเรียกว่ามีชีวิตกับไม่มีชีวิตเท่านั้นเองแต่เรียกเป็นทรัพย์เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้เรียกวิญญาณสวิญญาณกะวิญญาณกะคือสรุปว่ามีชีวิตกับไม่มีชีวิตตามปกติสัตว์โลกเนี่ยสำหรับสิ่งมีชีวิตมันจะเกิดราคะกับเกิดโทสะสังเกตนะฮะจะเกิดราคะกับเกิดโทสะถ้าเราชอบ เราเกิดราคะถ้าไม่ชอบเราเกิดโทสะแต่ถ้าไม่มีชีวิตเราเกิดโลภะอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้โน่นอยากได้ป่าอยากได้ต้นไม้อยากมั่วหมดเลยเห็นไหมมันจะเกิดราคะเกิดโลภะถามมาทำไมมันโง่มันเกิดโมหะทีนี้พอเราพัฒนาปัญญาขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเกิดรู้เห็นตามความจริงกับคนเนี่ยเราจะเกิดเมตตาสิ่งมีชีวิตเราจะเกิดเมตตาหมายความไงมันสงบโทสะแล้วกับสิ่งที่มีเจ้าของเนี่ยฮะเราจะเกิดเสียสละอย่างน้อยนี่เกิดไม่โลภก่อนนะฮะเกิดไม่โลภอยากได้เขาก่อนจนจะเกิดเป็นทานคือเสียสละนอกจากว่าไม่อยากได้เขาแล้วให้ของเราเลยให้ก็เราเลยต้องนี่เพราะเรามีปัญญามันขจัดโมหะออกไปได้มันไปลดโลภะโทสะราคะได้ทำให้ใจเราที่มีปัญญาเนี่ยก็สร้างเมตตาขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตนะฮะเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่โลภจนถึงสละสิ่งที่ไม่มีชีวิตอะไรก็ได้เรียกว่าทรัพย์นะฮะเรียกว่าทรัพย์คำว่าทรัพย์อธิบายง่ายก็อธิบายไปหลายแนวนะฮะคือเขาจะมาเทศกันดึกอธิบายให้เขาจับประเด็นอย่างเงี้ยคิดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ไปถึงพูดไปก็พูดได้สบายมากเท่าไหร่ก็ได้นั่นคือมองเป็นภาพรวมๆง่ายๆนะมองง่ายๆโดยจับประเด็นของพระพุทธคุณนั่นแหละจริงๆก็จับความคิดจากพระพุทธคุณประการต่อไปนั้นเราจะมองสองแนวตรงนี้ให้ลองสังเกตว่าใช้เอตังพุทธานะศาสนังนี้เป็นคำสอนของพุทธะทั้งหลายคำว่าพุทธะไม่ใช้เอกพจน์นะฮะใช้ผู้พจน์หมายความว่าไม่ใช่พระองค์เดียวหรอกสอนอะพุทธะทั้งหลายท่านสอนอย่างเงี้ยนั่นคือบริสุทธิคุณเห็นชัดว่าบริสุทธิคุณปัญญาคุณรู้ว่าพุทธะอื่นก็สอนอย่างนี้พระองค์เองก็สอนอย่างนี้แล้วไม่ได้ปกปิดคุณความดีใครนะท่านสอนมาพระพุทธเจ้าก็ยกย่องเขาว่าพุทธะทั้งหลายท่านสอนอย่างนี้ต่อไปก็เราดูแล้วเนี่ยถ้าสำหรับผู้ฟังนะฮะสำหรับผู้ฟังตรงนั้นเหมือนกับคุณสมบัติของผู้สอนศาสนาเป็นคู่มือธรรมกถึกนะคู่มือนักเผยแผ่เป็นคุณสมบัติของนักเผยแผ่ศาสนาแต่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นหลักมนุษยสัมพันธ์แล้วก็การตั้งตัวเองให้เป็นฐานเพราะว่าในสังคมที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเราเนี่ยเป็นฐานเราจะต้องวางเรียกเป็นหลักเป็นฐานคือวางตัวเองให้เป็นฐานให้ได้ถ้าเราเสียฐานแล้วมันเสียแล้ววันก่อนนี่มีคนเข้ามาบอกว่าอะไรก็มีความขัดแย้งมาบอกว่าอะไรก็ตามนะฮะการต่อสู้การถกเถียงการจะเอาอะไรกันเนี่ยมันสำคัญว่าเราต้องมีฐานดีถ้าฐานเราไม่ดีเราทำอะไรไม่ได้หรอกแม้แต่จะยืนจะหยิบของถ้าที่เรายืนไม่ดีเราก็หกขมิ้นลงมาเพราะฐานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่พุทธเจ้าแสดงเป็นรูปของการต่อสู้โดยยกตัวอย่างทหารเขาเรียกว่าโยธาชีโวลักษณะทหารเนี่ยมันจะหนึ่งต้องมีชัยภูมิเหนือกว่าชัยภูมิเหนือกว่าข้าศึกนะจะทำให้คนน้อยเอาชนะคนมากได้เหมือนกับกรมราชวังบวรเอาทหารมาหมุนที่อะไรเมืองกาญนะฮะในรบกับพม่าพม่าเนี่ยว่าทหารเดินทางมาทั้งคืนนะฮะพม่าก็ปอดแตกเดินทหารหมุนขึ้นอีกก็สร้างเยฟูมาเหนือกว่าแล้วก็ยิงได้ไกลนะฮะยิงได้ไกลแล้วก็ยิงได้ไวยิงได้เร็วแล้วทำลายขุมกำลังข้าศึกได้ดูเดี๋ยวขุมกำลังตัวใหญ่มันอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ทำมันตรงนั้นกิเลสมันก็เหมือนกันเนี่ยนะเราต่อสู้กิเลสนี่ฐานเราต้องแข็งคือศีลนี่ ฐานศีลเนี่ยต้องแข็งถ้าศีลเราอ่อนแล้วเราแย่เลยแล้วก็ยิงได้ไกลหมายความว่ามองปัญหาที่ยังไม่เกิดนะเหมือนกับมันเกิดเช่นเราชราตมมหิจรังอนัตติโตที่จริงยิงได้ไกลเราไม่ถึงแก่ง้ำเหงือกอะไรแล้วนะแต่เราก็เรามีความแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาพลาดเป็นธรรมดาถึงการยิงได้ไกลและยิงได้ไวก็คือรู้เหตุรู้ผลเร็วจนถึงรู้ยสัตว์ได้เร็วนะแล้วทำลายคุ้มกำลังฆ่าศึกได้ก็คือทำลายอวิชชาได้ทำลายกิเลสได้อย่างน้อยก็ลดความรุนแรงของกิเลสลงไปได้นั่นก็คืออะไรถ้าลดก็คือบาปน้อยลงนะครับบุญเพิ่มขึ้นจิตใจก็บริสุทธิ์ขึ้นก็แนวเนี้ยสัพพะสาแกนังท่านบอกว่าอนุปวาโดอนุปคาโตเรื่องใหญ่เลยนะพูดสองคำเนี่ยคมมากๆเลยนะสองคำนั่นเองอนุปวาโดอนุปคาโตอย่ากล่าวร้ายอย่าทำลายกล่าวร้ายคือวจีทุจริตทำลายคือกายทุจริตหมายความว่าพฤติกรรมเราที่จะสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยอะไรก็ตามนะฮะเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นสามีปัญญาเป็นครูกับศิษย์เป็นชาวบ้านกับพระเป็นราษฎรกับพรรคการเมืองด้วยกันนะรัฐบาลกับพรรคการเมืองด้วยกันรัฐบาลกับราษฎรอะไรเนี่ยอย่ากล่าวร้ายจะทำลายถ้าไปเอาตรงนี้แล้วก็เสร็จกล่าวร้ายเนี่ยก็เสร็จแล้วนะฮะกล่าวร้ายพูดกันแล้วก็ไปขัดแย้งกันหรือว่าด่าว่ากันเนี่ยก็เสียดายทรงใช้คำว่าอย่ากล่าวได้อนุปวาโดอย่ากล่าวได้แล้วก็อย่าทำลายอนุปคาโตอย่าฆ่านะจริงอนุปคาโตก็คืออย่าฆ่าอย่าฆ่าอย่าทำลายเพราะการเทศการสอนในแนวของจะสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นต้องเว้นตรงนี้เว้นเด็ดขาดเลยนะเว้นเด็ดขาดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเองคือฐานสำรวมระวังในหลักปฏิบัติจะเป็นศีลในชั้นศีลนะฮะพูดง่ายในชั้นศีลแล้วก็รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารไม่ตกเป็นทาสของอาหารมากเกินไปและจิตใจนั้นโน้มน้อมก็หาสถานที่สงัดเงียบนั้นแสดงว่าเป็นหลักปฏิบัติสำหรับนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่หมดกิเลสแต่ในขณะเดียวกันพระอรหันต์เองเนี่ยฮะพระอรหันต์เองเนี่ยท่านก็อยู่ในที่เงียบโดยธรรมชาติของท่านเพราะสถานที่นี้จะช่วยแต่เราอยู่เงียบๆเนี่ยความคิดเราจะสงบจะเยือกเย็นเมื่อคืนวานนัดพวกข้าราชการผู้ใหญ่หลายท่านเอาคุยกันสองทุ่มคือกำลังวางแผนจะใช้สื่อทางวิทยุเนี่ยกระจายเสียงออกสวดมนต์ตอนเช้ากระหึ่มหมดทั่วประเทศจะใช้หอกระจายข่าวและใช้ไทยคมใส่คม 1,200 จานเนี่ยก็จะวางไงนะฮะมองประสานเรียกเชิญกสช.อะไรอะไรมาเหมือนกันคือทำยังไงวะให้คนไทยตื่นมาถึงได้ยินเสียงสวดมนต์อิสลามเนี่ยเขาละหมาดวันหนึ่งตั้ง5ครั้งไงนะแล้วสวดมนต์ดังหึมไปหมดเลยออกเครื่องขยายเสียงเนี่ยแล้วถ้าก็เราออกด้วยนะเดี๋ยวนี้กำลังทำรายการโทรทัศน์ไม่ใช่ไม่รู้ญาติโยมทั้งหลายตื่นมาดูบ้างเปล่าแต่คนทำเองก็ไม่เคยตื่นมาดูมันดึกไปตอนตีห้าครึ่งนะฮะตีห้าครึ่งตอนนี้เราทำเมื่อเช้านี่ก็แต่กำลังจะไปที่วันจันทร์อังคารวันพุธตอนนี้เราทำที่พฤหัสกับเสาร์มันก็ติดเรื่องเงินเลยก็เชิญผู้ใหญ่มาหลายท่านช่วยหาหน่อยรายการคราวหนึ่งเนี่ยโทรทัศน์เป็นเล่นมันไม่ใช่เบานะฮะตามเป็นเทปส่งไปให้เขานี่25,000งวดประหยัดนะฮะทำประหยัด25,000แต่ว่ากำลังคิดว่าโทรทัศน์อันเนี้ยเราจะออกที่ช่อง11เราจะออกช่อง10 ที่หาดใหญ่แล้วจะออกที่สุราษฎร์อะไรต่ออะไรนะก็ลองประสานกันดูเวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ทีนี้เรานึกว่าถ้าเราจะเอาเป็นสวดมนต์ด้วยแต่โทรทัศน์คงสวดไม่ได้นะเราจะใช้วิทยุในสวดมนต์ให้คือตื่นขึ้นมาถ้าใจเราเย็นให้ญาติโยมเราสังเกตพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะฮะตื่นเช้ามาถึงทำใจให้สบายอย่าโกรธอย่าหงุดหงิดตั้งใจเลยเช้าเนี่ยไม่โกรธไม่หงุดหงิดแล้ววันนั้นทั้งวันเนี่ยสุขภาพจิตโยมจะดีทำให้ได้ตอนเช้าลักษณะเหล่านี้สังคมไทยเราสร้างคนให้ตักบาตรความคิดตักบาตรนั้นคือการทำจิตให้สงบมันคิดมาตั้งแต่ก่อนนอนจะตื่นก็ลุกขึ้นหุงข้าวตักบาตรเห็นไหมใจมันหลับไปด้วยกุศลตื่นปั๊บจิตตุปบาทแรกที่ตื่นเนี่ยคือลุกขึ้นตักบาตรและจากนั้นมาใจมันเป็นกุศลทั้งหลดจะตักข้าวสารจะทำอะไรในใจมันอยู่ที่การตักบาตรหมดระยะเวลาตั้งไม่น้อยกว่าชั่วโมงครึ่งนะไม่น้อยก็ชั่วโมงครึ่งจิตที่มันวิ่งอยู่กับกุศลทุกวันแล้วก็สะสมสันดานทำให้ไม่ตักบาตรไม่ได้มันขาดรู้สึกมันขาดจะสร้างเป็นลักษณะนิสัยและจิตใจจะอ่อนโยนจิตใจจะอ่อนโยนลงไปโดยลำดับเพราะงั้นเราอยากจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมานะแต่ไม่รู้นะมันต้องถึงภาครัฐบาลนะฮะกำลังรณรงค์อยู่ถ้าเราเอาได้เกี่ยวกับทหาร100 กว่าสถานีได้นะฮะแล้วก็เปิดเช้ามืดก็คือฟังทั่วประเทศเลยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ให้ได้ยินเสียงหอกระจายข่าวเข้าช่วยแล้วก็ใช้ไตรคมเข้าช่วยฟังสวดมนต์ในตอนแรกๆคง 4-5 นาทีก่อนนะฮะแล้วถ้าดีเนี่ยฮะถ้าดีเราค่อยขยายไปมาว่าฟังได้สัก10 นาทีตื่นขึ้นมาก็ได้นอนฟังก็ได้ฟังใจกำหนดตามไปตรวจตามไปใจสงบเตรียมใจต้อนรับอรุณใหม่รักษาใจในตอนเช้าให้ดีนะฮะแล้ววันนั้นจะอารมณ์ดีแต่ลองดูนะฮะถ้าไปทะเลาะกันตอนเช้าแล้วเสร็จทั้งวันเนี่ยรวนทั้งวันเลยเสียศูนย์ใจมันเสียศูนย์เพราะฉะนั้นใจต้องรักษาให้อยู่ที่ศูนย์ให้ได้วิธีนี้คือวางใจเห็นไหมฮะท่านบอกว่าสำรวมในปาติโมกปาติโมกเขยสังวรสำรวมในพระปาติโมกรู้จักประมาณในพัฒนาหารนั้นเพื่อคุมใจเราคุมกายเราแล้วอยู่ในที่สงัดอย่ารับอารมณ์มากเกินไปประกอบความเพียรในที่จิตตรงเนี้ยที่เราเน้นคือต้องการความเพียรในที่จิตให้จิตมันเหนียวให้รับประสาทมันรับเสียงสวดมนต์สวดมนต์ท่านนั่งหลายลมสังเกตดึกนะฮะดึกเงียบเงียบถ้ามีเสียงสวดมนต์แผ่วมาเนี่ยโอ้ซึ้งมากนะฮะเสียงสวดมนต์ที่จริงเนี่ยเขาไม่ต้องการให้รู้เรื่องเขาต้องการให้สงบเขาเรียกสัทธะสัญญากำหนดว่าเป็นเสียงสวดมนต์นั่นเองเป็นเสียงสวดมนต์แผ่วแววมาก็สวดเนี่ยเขาให้สงบพูดง่ายว่าสวดเนี่ยเขาเน้นที่สติสอนเนี่ยเขาเน้นที่ปัญญานะอย่างปัญญาอย่างเงี้ยโยมก็ฟังกันแล้วเนี่ยฟังได้แต่บางทีคนก็ให้สวดแปลทำไมโยมสวดเขาไม่แปลเขาไม่ต้องการแปลแต่เขาต้องการสงบเพราะถ้าแปลในใจมันจะไม่สงบใจมันจะวิ่งเราสวดเสียงแผ่วๆเนี่ยฮะแล้วเราจะไม่คิดอะไรเราดูง่ายๆอย่างเนี้ยคุณฟังดนตรีบรรยายนะไอ้บรรเลงอ่ะดนตรีที่บรรเลงในใจจะสงบเพลงที่ร้องในใจจะไม่สงบเพราะมันจะมีเฉพาะเสียงเฉพาะเสียงแต่นั้นเองแล้วใจเราจะสงบจะอ่านหนังสือได้จะทำอะไรได้เลยคืออธิจิตเป็นการประกอบความเพียรในด้านอธิจิตถ้าเป็นนักเผยแผ่เกี่ยวข้องกับคนอื่น4ข้อแรกเนี่ยคือฐานที่จะรักษาตัวเราไม่ใช่ติด4ข้อหลังนะฮะปาติโมกขีจะสังวโรสำรวมในบทบัญญัติของศีลรู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร แล้วก็อยู่ในที่นั่งที่นอนที่สงัดเงียบแล้วก็ประกอบความเพียรในที่จิตคุมในด้านความคิดจิตใจเราไว้คือใจสงบมันบางทีท่านสร้างวิจารณ์ดีอย่างว่าพระจะเทศเนี่ยต้องอาบน้ำอาบท่าก่อนนะฮะต้องอาบน้ำอาบท่าทำตัวให้สะอาดทำแล้วก็ทำใจให้เย็นแล้วก็อยู่เงียบๆคนเดียวนะฮะอยู่เงียบๆคนเดียวคนเทศปกติเขาจะไม่ค่อยชอบคุยก่อนเทศนะฮะก็จะไม่ชอบคุยจะทำใจให้เขาสงบเพื่อพร้อมที่จะเทศเนื่องจากอะไรเนื่องจากถ้าใจเราฟุ้งเนี่ยใจเราฟุ้งเราก็มีปัญหาแต่อย่าลืมว่าธรรมะตรงนี้4ข้อทั้งหมดเนี่ยนะฮะเมื่อปฏิบัติแล้วก็คือการละบาปนะฮะคือการละบาปการบำเพ็ญบุญการนำจิตให้ผ่องแผ้วการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำลายก็คือลักษณะของบรรพชิตสามเณรที่กล่าวไว้ในตอนต้นเนี่ยนะการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำลายนะคือการไม่ฆ่าการไม่เบียดเบียนนั่นเองเป็นการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำลายเป็นอาการนะบรรพชิตสามเณรนั้นเป็นตัวคนอย่างที่เคยบอกว่าธรรมะในที่จริงเรามองให้เห็นทั้งสี่ทั้งสามระดับหนึ่งสภาวะธรรมที่อยู่ภายในใจสองอาการของธรรมะที่ออกมาเป็นการพูดการทำนะสามคือความต่อเนื่องของการกระทำเหล่านั้นดีไม่ดีไม่รู้นะฮะสี่คือคนคนนั้นเป็นคนดีเป็นคนชั่วถ้าเราย้อนกลับมาทำไมดีเพราะว่าเขาคิดดีจิตใจเขาดีเขาทำดีเขาพูดดีอย่างเงี้ยเขาเป็นเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมอาการปกติเขาแล้วเขาก็กลายเป็นคนดีมันต่อกันสามตอนนะเราจะเห็นว่ามันจริงๆมันเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมก่อนเป็นเมตตาเป็นกรุณาอะไรต่ออะไรแล้วเมตตาเนี่ยมันเกิดที่จิตแต่มันออกมาทางวาจาเราเมตตากับคนนี้เราพูดหยาบคนนี้ไม่ได้เราจะพูดด้วยความไพเราะด้วยถ้อยคำใดไปเราจะทำอะไรรุนแรงกับเขาไม่ได้เพราะเราเมตตาเขาเห็นไหมมันก็เป็นอาการของเมตตาออกมาทางในทางกายกับทางวาจาทีนี้เป็นอย่างเงี้ยเป็นก็ปกติเลยเขาเรียกว่ามีศีลโดยปกติมีเมตตาโดยปกติท่านเรียกเมตตาวิหารีมีเมตตาเป็นปกติเคยได้ยินคำว่าธรรมจารีไหมฮะธรรมจารีคือประพฤติธรรมเป็นปกติมันเป็นอาการที่ต่อเนื่อง3วัน4วัน5วัน10วันเจอก็เป็นอย่างนี้ทุกทีเออคนดีไอ้เนี่ยเมาเหล้าทุกทีเลยเจอเมาเหล้าแล้วว่าไอ้คนชั่วมันชั่วอย่างเงี้ยกี่วันก็เมากับมันอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือ4ช่วงเห็นไหมฮะหมายความว่าธรรมะการนะการทำการพูดการคิดแล้วก็ความต่อเนื่องปกติของคนนั้นปกติลักษณะนิสัยก็เรียกลักษณะนิสัยแล้วก็เป็นคนดีเป็นคนชั่วเป็นคนดีเป็นคนชั่วก็ไปรวบก็เริ่มจริงๆเริ่มจากตัวธรรมะที่ปรากฏภายในใจเพราะแนวของท่านถ้าเรามองย้อนมาจากข้างหลังการบำเพ็ญเพียรทางท่านทางด้านที่จิตนี่คือตัวหลักเลยหมายความว่าจิตมันสงบการอยู่ที่นั่งที่นอนสงัดเป็นตัวประกอบเป็นตัวหนุนรับประทานอาหารไม่มากเกินไปก็เป็นตัวหนุนสำรวมในศีลก็คือตัวศีลอธิจิตก็คือสมาธิใช่ไหมฮะอธิจิตก็คือสมาธิพวกนี้เป็นศีลนะครับตกลงว่าอาการที่ท่านเน้นตรงนี้ท่านเน้นตรงนี้คือเน้นที่ศีลกับสมาธิเป็นอย่างไรศีลคุมระดับไหนคุมอย่ากล่าวร้ายอย่าทำลายแล้วกันอย่าถึงกับกล่าวร้ายอย่าถึงกับทำลายแล้วกันทีนี้เมื่อไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายการกล่าวก็ดีการทำก็ดีก็สะท้อนมาจากจิตที่สงบที่มีเมตตาเป็นธรรมะปฏิบัติพัฒนาที่เข้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายข้างบนนะถ้าเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องอดทนแต่ถ้าเราทำได้เราก็ดับกิเลสได้เราก็ดับทุกข์ได้ไม่รู้ว่าเราก็อยู่ในกระแสก็นิพพานน่ะอยู่หลังๆเท่าไหร่ก็ช่างแหละแต่มันอยู่ในกระแสอยู่ในเส้นทางเดียวกับพระอรหันต์ท่านเดินตามหลังท่านเห็นไม่เห็นก็มั่นใจนะฮะ พระหันท่านไปแล้วสัก100 กิโลเราก็ไปทางเดียวกับท่านก็มั่นใจพอสมควรเราทำให้เข้าใกล้แล้วก็เราสะท้อนเอกลักษณ์สัญลักษณ์ออกมาได้ก็คือไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนดูในชีวิตประจำวันเป็นไงดูในชีวิตประจำวันคือเกี่ยวข้องใครเราก็ไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายใครเรียกว่าไม่เป็นฆ่าศึกกับใครๆเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะปฏิบัติที่สรุปรวมไว้ทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นทั้งเหตุนะเป็นทั้งผลเป็นทั้งอาการนะในระดับต่างๆซึ่งไม่ได้เจาะจงไม่ได้เจาะจงพระนะฮะเป็นคำสอนแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั่นเรียกว่าเป็นโอวาทหลักท่านลองสังเกตว่าไม่ได้พูดถึงอกุศลพูดถึงกุศลนะอกุศลก็พูดในระดับที่ถูกเว้นไปแล้วนะฮะไม่ได้พูดในแนวที่จะยกมาเป็นคนนั้นคนชั่วอะไรไม่เอาอย่างนั้นเพราะว่าธรรมะปฏิบัติเหล่านี้คือแนวรับประทานอาหารเนี่ยที่บอกหมายความว่าสอนให้ลงมือประพฤติปฏิบัติเลยอย่างน้อยที่สุดต้องงดเว้นต้องไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายนะโดยสำรวมในบทบัญญัติของศีลนั่นก็คือการไม่ทำบาปนั่นคือการทำบุญนั่นคือจิตใจเราที่ปล่องใสขึ้นนะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ก็ความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ